Kiki Player Азаттык радиосы. Эссалому алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүүн 2024 жылын 8-нчи майы, Кептанын чарсенбе күнү. Сүүнкү программабызда Дурдулиев Аркадак шаарынын хакими вазифасынан босотулду. Ийсизлик тактабаатарда ташланган чагы батыян жайлар көпөлдөр ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тариев бунун таасирлери менен тааныштырыярын. Түркменистанның президенті Сердар Бердімұхамедов 9 майды Москвада 2-ci жақын ұрсының тамамыланмағының 79 иллығы мұнатебетлі кетірілдік қарвы парады қатнышыр. Бұл арды Кремлің метбуғыт құлылығы мәлім етті. Бердімұхамедовтың басқады хорметлі мейхман хүкмінді парады Беларусың, Қазағыстаның, Қырғызстаның, Тәжікстаның, Өзбекстаның, Кубаның, Лаосың ве Гвинея-Бисауының президенттері хем чагырылыптыр. Бу парад Русияның 2022 жылдың февралында Украина каршы басланган кеңесленген чогулуусунун фонунда Москваның глобал язгырыш ве санкциялар себепле изолирленген вактында кечирилер. Мунун нетижесинде 9 майда Кызыл Мейданчада белгиленген жаңы табарларына катнашмак тилеген дашары юрттагы мехмандар, көрүнүклүү адамдар көрүнөтүн азалды. Русияның Украинаның инчимі севітіні ұран зарвалары нетижесінде Асуды илатың арысындан бір адым өлді, басқа да 8-сі яраланды. Бұл арада ресмилер 7-ci майда хабар верділер. Донецк регионының ерлі администрациясының башлығы Вадим Флашкиның мағлумытыны өрә, севітің Петривка шәхірінде бір адым хелек болыптыр. Константиновкада хем 4 адым яраланыптыр. Харьковың хәкімі Алексей Нехубов Изюми травындағы Барова овысына ұрлан зарвада 3 адамың сол санды 16 яшлы бір қыздың шикетленгендігіне айтты. Херсонның хәкімі Александр Прокудин өз севітінде бір адамың яраландығыны айтса, Днепропетровск регионының хәкімі Серхий Лысак Никополь шәһәренә эделен һуҗымда газ кечерәҗәк зәпер етендегене мәлим итте. Тәҗикстанда geçen dinç günlärning davamında ağır yağışlar sebäpli dörän suw joşmalary we yerin süýsmegi netijesinde 3 aýal öldi. Bu barada Tajikistanyň adatyň daşary ýagdaýlar komiteti 6-njy maýda habar berdi. Maglumata görä yer süýsmeleri Merkezi Aziýadaky bu döwletiň Suxd, Xalton we Dağlyk Badaghşan awtonom regionunda selede paýtagt Duşanbe-niň daşyndaky käbir etraplarda hasaba alındy. 5-nji maýda agyr ýagyşlaryň netijesinde Kyrgyzstanyň günortasyndaky Batken we Jalalabad hewitlerinde hem yer süýsmeleri döräp, olar yerli infrastruktura we ýaşaýyş sahalaryna zeper ýetirdi. Adam itkileri barada habar bolmady. 6-nji maýda Bişkek suwdy Birleşen Kyrgyzstan opozisiýon partiýasynyň lideri Adakan Madumarowyň özüniň tutulukda saklanmagy bilen bagly şikayetini reddetdi. Bu onuň wagtyndan has geç tapşyrylandygy bilen delillendirildi. Martın ayağında Suud Madumarowy Maliýa galplyklarında seýlede 2009-njy ýylda ýurdun howpsuzlyk geňeşiniň başlygy bolan döwründe baglasylan Kyrgyz-Täjik serhet ilalasygynda Kyrgyzstanyň behwitlerini gözden düşürmekde günäl tapyldy. Bişkeň suwdy möhlet müddetiniň dolmagy sebäpli oňa hökm çykarmady. Emma netije 26-njy aprelde güýje girýänçe onuň tutulukda bolmalydygyny aýtdy. Madumarow aýplamalary esasyz diýip atlandyrdy. Eýranyň merkezi Isfahan şäheriniň suwdy aktivist Mahmud Mehrabini sosial torlarda Islam Respublikasy barada tanqidi ýazgylary galdyrany üçin ölüm jazasyna hökm edildi. Onuň postlarynda ýerleşdirilen ýazgylarynyň mazmuny barada az maglumat berilýär. Onda da oňa Eýranda uly jenaýat hasaplanýan dünýä ýüzündäki korrupsiýa diýen aýplama ýöňküldi. Mehrabinin aklıwçysy Babak Farsaniniň 5-nji maýda sosial torlarda galdyran maglumatyna görä, hökm bilen bagly möhüm meseleler bolup, ol bu ýagdaýlaryň kararyň ýokary kazy tarapyndan ýatyrylmagyna sebäp bolup biljekdigine umyt edýär. Mehrabi 2023-nji ýylyň fevralynda tutuk edilipdi. Qazaqstanda ýaşaýan milliarder Mikhail Lamtadze Angliýanyň Uycom Wanderers futbol klubyny satyn aldy. Lamtadze degişli Blue Ocean Partners Limited kompaniýasy klubyň 90% paýy üçin mälim edilmedik mukdarda terişde harçlapdyr. Klub Angliýanyň 1-nji ligasynda oýnaýar. Gruziýada doglan Lamtadze Qazaqstandaky iň ýeri fintech kompaniýasy Kaspi KZ-tyň baş dolandyrjysydyr. 2024-nji ýylda Forbes neşri Lamtadze-ni özüniň milliarderler sanawynda 581-nji orunda ýerleşdirdi. Onun 5,7 milliard dollar terisatının bardağı çaklandı.